Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, amin. Mă bucur că ne reauzim. Suntem într-o zi de luni și, cum vă promiteam săptămânile trecute și zilele trecute, o să vorbim în continuare în aceste zile de luni, miercuri, vineri, sâmbătă. O să vorbim din Nicolae Steinhardt. Mai avem puțin din Dăruim vei dobândi, citiserăm, dacă ți-vă aduceți aminte, Sfinți și oameni iubiți. Am ajuns la al 24-lea subcapitolaș, adică al 24-lea personaj iubit sau sfânt, pe care Nicolae Steinhardt îl scoate în evidență sau îl pune în față. Suntem la 24 și o să vă citesc de aici, după dacă terminăm, pentru că mai avem numai 25. Dacă terminăm, vom vorbi despre... vom începe jurnalul fericirii, după cum v-am promis. Sper să nu vă plictisesc, pentru că jurnalul fericirii înseamnă o cultură imensă, înseamnă o deschidere imensă spre toate domeniile, de la sculptură, la pictură, de la muzică clasică, la muzică chiar modernă, de la tot ce înseamnă literatură, filozofie, teologie, tot ce înseamnă spectru uman și chiar și știință se cuprinde în scrierea aceasta jurnală fericire. Este poate cea mai amplă și cea mai diversă, cea mai plină de conținut scriere în limba română ce s-a scris vreodată și cea mai bine scrisă și cu un limbaj neauș, de multe ori românesc, simplu, dar în același timp aș putea zice și academic, e ceva deosebit. Această carte merită să fie citită și merită să fie citită cu creionul în mână și merită să o citim și să ne oprim la fiecare personaj despre care vorbește Steinhardt, pentru că avem ce să învățăm. De fapt, cred că așa se formează adevărata cultură creștină, aș zice, și de folos. Eu personal am cunoscut doar la filozofie, când am cunoscut 3 sau 4 colegi de la filozofie care au început să creadă în Dumnezeu numai după ce au început să citească jurnalul fericirii. Atât de mult i-a tulburat, i-a mirat, i-a cutremurat, încât și atât adevăr au presimțit în spatele acestor rânduri, care nu sunt numai teorie și poveste, ci sunt trăire și sunt realitate, încât s-au întors pe credință, după care aceștia mai dintre colegii mei au fost 3-4 care au crezut în Dumnezeu citind jurnalul fericirii, după aceea în decursul timpului și ca creștin și ca preot am cunoscut, cred că încă 10 sau 15 oameni care s-au întors pe credință prin jurnalul fericirii. De aceea cred că poate că una dintre cele mai frumoase, unul dintre cele mai frumoase cadouri pe care le-am putea face literaturii lumii întregi, este să traducem jurnalul fericirii. Știu că probabil s-a tradus în câteva limbi, dar să-l traducem în cât mai multe limbi, pentru că este poate cea mai bună carte pe care o putem traduce și pentru substanța noastră spirituală, pentru neamul nostru și ca cineva să ne înțeleagă pe noi ca neam, că sunt puțini oameni care au putut să iubească mai mult poporul român precum l-a iubit Steinhardt, care a fost un evreu. El a fost un dar pe care Dumnezeu ni l-a făcut din poporul evreu, el s-a făcut român și s-a făcut de credință ortodoxă. Este un dar imens pe care poporul român l-a primit și cred că trebuie să întoarcem acest dar pe care Dumnezeu ni l-a făcut nouă. Eu, sincer, cred că noi românii am fost marcați de, în afară, bineînțeles, de Andrei, de apostolul Andrei, care era și el evreu. Noi românii am fost marcați de câțiva mari evrei, bineînțeles că îi scoatem din discuție pe Maica Domnului sau chiar pe Mântuitorul. Este apostolul Andrei și după aceea reorganizatorul și cel care un al doilea român de origine român, aș zice, hai să-l numim român, dar de origine evreu și care pur și simplu a dinamizat și a readus învățătura de credință adevărată creștină pe meleagurile acestea, a refăcut lumea monastică, a ridicat iarăși înălțimile gândului duomcesc la măsurile și la pe piedestalul pe care trebuia să stea, a fost Paisie Velicicovski. Paisie Velicicovski, care după tată era evreu și după mamă era ucrainean. Iar un al treilea, care a fost un imens dar dat din partea poporului ales pentru noi, a fost Steinhardt. Pentru Steinhardt și pentru darul pe care el l-a făcut nouă, prin tot ceea ce a făcut, merită să iertăm pe oricine dintre ceilalți, eu știu, din neamul iudaic, care poate că nu ne-au fost foarte buni prieteni sau poate că uneori chiar ne-au fost dușmani. Merită, dacă au fost dintre aceștia care ne-au fost dușmani sau nu ne-au fost prieteni, merită să iertăm pe toți pentru acești trei mari. Paisie Velicicovski, Nicolae Steinhardt, Apostolul Andrei. Acum, întorcându-ne spre această a 24-a temă din Sfinții Oameni Iubiți, începusem data trecută să vă spun, Steinhardt spune, alt om iubit pe care vrea să ne-l înfățișeze este Sfântul Carol Borromeo și îl pune pe acest Carol Borromeo în oglindă cu un mare intelectual, cu Montaigne, cu Michel de Montaigne, un mare filozof, un mare om de litere, un începător al culturii franceze și nu numai, un puternic influent al întregii lumi literare și filozofice care a urmat. Deci Carol Borromeo și Michel de Montaigne, care au trăit în aceeași vreme, în secolul XVI, 1530 și 3 născut unul, 1538 născut celălalt, 1584 mort unul, 1592 mort celălalt, care au fost unul arhiepiscop de Milano, deci Sfântul Carol Borromeo, episcop de Milano, iar al doilea primar al orașului Bordeaux, acest Montaigne, marele om de litere, marele filozof, marele moralist, marele eseist, marele om de mare influență în toată lumea literelor, a filozofiei și nu numai. La început, în perioada lui, n-a fost cunoscut așa de mult ca om al literelor, ci mai mult ca om de stat, adică primar al orașului Bordeaux, un oraș important și pe vremea lui. Și Steinhardt îi pune în paralel și zice, un arhiepiscop de Milano era al doilea primar al orașului Bordeaux, când la date foarte apropiate a izbunit ciuma în Italia și în Franța, în cele două orașe, în Milano și în Bordeaux, Carol Borromeo, Sfântul Carol Borromeo, care era plecat în inspecție prin eparhie, s-a înapoiat gramnic la Milano, în montagne, în schimb a părăsit neîntârziat contaminatul port Bordeaux, port la Oceanul Atlantic. Iată ce diferență. Amândoi ar fi trebuit să se preocupe de oamenii care le erau dați în grijă. La noi nu putem să nu ne aducem aminte de un asemenea om, de doi asemenea oameni, de Iuliu Hațeganu, din partea greco-catolicilor, și de Nicolae Colan, din partea ortodoxilor, arhiepiscop al Clujului, Nicolae Colan, care atunci când Clujul a fost cedat, toată partea aceasta de nord-vest a Ardealului, care cuprindea Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, în mare parte, ce în mare parte? Cluj, da, mai tot Clujul, Bistrița, Mureș, parte din Alba de astăzi, cuprindea Harghita, Covasna, așa era ca un pumnal împlântat în inima țării, după dictatul de la Viena, în 1940, în vara anului 1940, în luna august, această parte de țară, având în centru Clujul ca cel mai mare oraș, a fost donată, cedată, sub amenințările naziste și sub ocrotirea nazistă aceste nelegiuiri, a fost cedată către Ungaria Hortistă. În momentul când această parte a Ardealului a fost cedată, s-au petrecut grozăvii. Armata Hortistă, intrând în Ardeal, a făcut prăpăd. Și se știa că vor urma prăpăduri și vor urma ucideri barbare și vor urma constrângeri și vor urma toate cele care vor urma. Dar totuși acești doi oameni, arhiepiscopul, pe de o parte greco-catolicul, cardinalul Iuliu Hosu și arhiepiscopul Clujului Nicolae Colan, pe Nicolae Colan nu-l avem jos sub catedrală, pentru că el mai târziu va deveni mitropolitul Ardealului și atunci moare la Sibiu. Dar în vremea aceea era arhiepiscopul al Clujului. Acești doi oameni n-au vrut să plece din Ardealul, deși au plecat foarte mulți, să știți, foarte mulți români. Toată administrația românească s-a retras. Toți cei care lucrau pentru statul român, toți cei care lucrau pentru finanțe, toți cei care lucrau pentru armată, toți cei care lucrau pentru poliție, toți cei care lucrau... Pentru că aceștia ar fi fost primii vizați, primii loviți, primii terorizați. Și s-au retras, universitatea, profesoratul s-a retras, marile școli de la Cluj s-au retras, mare parte s-au retras în zona Sibiu, în orașul Sibiu, altele în Brașov, altele în Timișoara. Și toată administrația și toată atâția și atâția, numai în Alba, în primele luni după, numai în județul Alba, în primele luni după cedarea părții de nord-vest a Ardealului, erau 4.000 de refugiați numai în zona Albei. Vă dați seama în câte alte locuri erau refugiați din zona aceasta Ardealului de nord, care unii s-au retras spre Moldova, alții s-au retras spre Arad, Timișoara, alții s-au retras spre eu știu, Alba, alții spre zona Brașovului, Hunedoarei, alții s-au retras spre Vrancea, deci fiecare, pe unde au putut, s-au retras, s-au fugit din calea prăpădurii. Iar acești doi oameni nu s-au retras, iar Nicolae Colan a suferit foarte mult. A fost supus la niște smerenii publice îngrozitoare. Una dintre ele a fost aceea că a fost chemat la înrolare în armata Hortistă. Ca soldat, cu greu și cu multe intervenții, bătrânul Nicolae Colan, a reușit să refuze. Nu era chiar bătrân atunci, era într-adevăr undeva spre maturitate, spre 50 de ani, dar oricum greu a putut să, și au fost multe intervenții din toate părțile lumii, ca să-l lase în pace, pentru că vreau să-l facă, dar în felul cum s-a comportat cu el, felul cum l-au tratat a fost îngrozitor. Oricum, acești oameni au refuzat să fugă, au zis că ei rămân alături de poporul român care rămâne aici și într-adevăr au avut ce să... Păi gândiți-vă că numai protopopul de Huedin, care a fost ucis în mod barbar în mijlocul orașului, aruncat pe gunoaie după ce a fost bat jocorit și omorât în chinuri îngrozitoare, i s-a împlântat un par în gură și a ieșit prin ceaf. Și așa a fost aruncat în mijlocul unei gropi, pe vârful unei gropi de gunoi. Fostă groapă care a devenit deal de gunoi și a fost omorât odată cu el un biet fost sergent român, care bineînțeles că acum era retras și era în pensie probabil și care a încercat să intervină și el a fost omorât în același moment. Aceștia sunt niște sfinți, adică au murit martirizați pur și simplu. Păcat că încă noi românii nu ne grăbim să îi declarăm pe acești oameni și să îi vestim pe acești oameni. Oricum, legat de aceasta merită să mai vorbim, sunt multe de spus, sunt multe de spus. Au apărut și cărți despre acest protopop și nu numai despre el. Poate o să apucăm vreodată să vorbim, dar întorcându-mă, iată ce diferență. Chiar dacă acest om era un om de mare cultură, un om de mare luciditate, el își prețuia viața enorm de mult, nu își punea viața pentru ceilalți. Nu își punea viața pentru ceilalți. Cine era acest Montaigne, Michel, cunoscut drept autorul eseului? El este cel care a inventat eseul ca specie literară. El este cel care a inventat eseul. Până la el, în general, oamenii se fereau să spună că e părerea lor. Era o anumită, orice a se afirma, se socotea că este adevărul pur și că trebuie să te supui acestui adevăr pur pe care îl spune oricine tipărind o carte sau scrie ceva. Era rușinos să spui cuiva că e părerea ta, crezi tu așa. Ei, el a avut curajul acesta, a avut totuși sinceritatea și incredibilă, cum să spun, incredibil curaj să spună asta este părerea mea, e ideea mea, e o idee pe care o încerc să o susțin într-un eseu. Și a inventat cartea, chiar vă îndemn să citiți eseurile lui Montaigne, chiar a apărut o carte cu eseurile lui, cele mai importante eseuri ale lui, e o carte pe care a lucrat tot timp de 20 de ani, se retrăsese într-un castel al lui în care să nu fie deranjat. S-a retras și din treburile familiale, s-a retras și din treburile administrative, a fost retras numai cu o slugă care l-a ajutat în toate și el scria la această carte în care a stat, la care a stat 20 de ani. Nu ieșa decât într-o 1571-1572-1592, când a murit. N-a ieșit decât doar atunci când a avut pietre la rinichi și a trebuit să meargă în mai multe țări. Era un om cu o sănătate de fier. Până la vârsta aia nu a avut mari probleme, a avut pietre la rinic și a trebuit să meargă în diferite țări, la diferite băi, să încerce să scape de aceste dureri țâcâietoare. Și în timpul ciumei, bineînțeles, dar când a fugit și zice despre acest Montaigne, zice... El a fost cunoscut în timpul vieții mai mult ca om de stat decât ca om de litere, dar mai târziu s-a impus în lume ca om de litere și a influențat foarte puternic pe Jean-Jacques Rousseau, o mare literat de mai târziu. William Shakespeare a fost influențat de Montaigne, Friedrich Nietzsche, Pascal chiar. Da. Oricum, să vedem ce zice mai departe Steinhard. Deci, Carol Borromeo a și venit înapoi la Milano, vă spuneam data trecută, când începeau aceste epidemii, oamenii fugeau, se singurau, se duceau cât mai departe, orice aglomerație, orice oraș, orice port mare sau piață publică mare, cum era un oraș, cum era Milano, era un pericol imens să vii în mijlocul oamenilor, pentru că acolo bântuiau, bineînțeles, toate epidemiile și mai ales ciuma. Și când orice om normal, când aude că a venit ciuma, bineînțeles că fuge, se ascunde cât mai departe. E, Carol Borromeo, acest sfânt, declarat mai târziu de Biserica Catolică, s-a întors imediat în orașul său, în mijlocul oamenilor, ca să-i ajute, să-i slujească, să coordoneze toată rânduiala de ajutorare a oamenilor care sunt bolnavi, să coordoneze biserica și pe toți oamenii din Milano în această înfricoșătoare epidemie. Dimpotrivă, Montaigne nici măcar nu i-a trecut prin cap. A fugit și s-a ascuns, bineînțeles, în șatoul său. Nici cu gândul, zice Steinhardt, nu gândesc, se emit vreo necugetată critică la adresa marelui și vestitului scriitor, sceptic. Dar nu mă pot opri a face o comparație între cele două moduri de purtare și a constata că fanaticii, adică așa cum sunt numiți de mulți ori creștinii, sunt uneori cu nervii mai tari, mai dați la tăvăleală și cu simțul datoriei mai acut decât spiritele, așa zise, tari, cum le spun francezii sau noi le numim liber cugetătorii. Deci că acești așa zis fanatici care cred în Dumnezeu, zice Steinhardt, au nervii mai tari, mai dați la tăvăleală și au simțul datoriei mai acut decât spiritele tari. Patriarhul ecumenic, aceasta este a 24-a, a 25-a și ultima din această scriere, Sfinți și oameni iubiți, ultima este de care vrea să ne amintească Steinhardt, este Patriarhul ecumenic Atenagora, nu știu dacă știți, Patriarhul ortodox ecumenic de Constantinopol, Atenagoras, un om, un vestit patriarh, dar care a produs multă tulburare în lumea credinței. Era numit omul sărutului de la Ierusalim, pentru că la Ierusalim s-a întâlnit cu Papa Paul al VI-lea, prima mare întâlnire între ortodoxi și catolici, și și-au retras bulele papale, nu știu dacă știți. Acesta Atenagora, marele patriarh, care era aromân de origine, deci acesta Atenagora, cei care au fost la Constantinopol și a fost destul de mulți dintre voi, mai ales când am fost și noi în marele pelerinaje și am trecut prin Constantinopol, dacă vă aduceți aminte, am ajuns și la biserica Izvorului Tămăduirii, acolo unde toată curtea era împodobită numai cu pietre de mormânt, ca și pavaj, erau pietre de mormânt ale creștinilor. Pietre de mormânt, de ce toată curtea mănăstirii Sfântului Izvorului Tămăduirii a Maicii Domnului din Constantinopol era plină, tapetată pur și simplu cu sute de pietre de mormânt creștine? De ce? Pentru că prin 1953, mi se pare, oricum în anii 50, după ce, iată, Tesalonicul era deja al grecilor, oricum, Tesalonicul a devenit al grecilor după primul război mondial, în Tesalonicul, care avusese o puternică comunitate de turci, s-au făcut schimbul de populații între turci și greci, și atunci o mare parte, deci Tesalonicul, care avea, să zicem, undeva spre 35% turci, din Tesalonic au fost scoși în afară și duși pe cealaltă parte a mării, turcii, și din Turcia au fost aduși în Grecia comunitățile grecești de mii de ani sălășuite acolo. Probabil că acolo comunitățile grecești erau mai vechi decât poate în multe părți ale Greciei. Au fost aduși înapoi în Grecia, sau au trebuit să exileze în Grecia milioane de greci, vechi greci, vechea populație bizantină a Asiei Mici, cât mai rămăsese după stăpânirea de 500 de ani a turcilor. În acea veche populație au trebuit să retragă, au venit valuri, decimați, loviți, uciși de turci, cât s-au mai rămas, s-au retras în Grecia, în diferite locuri mai puțin populate, unde au fost primiți de greci. În schimb, populația turcă din Grecia, din insulele grecești și din toată Grecia continentală, au fost exilați în Turcia. S-a făcut un schimb de populație. Printre cei care au fost exilați atunci, printre cei care au fost dintre turcii din Tesalonic, au fost și familia lui Atatürk, și Atatürk însuși, cel care va conduce mai târziu, a condus Turcia și a modernizat Turcia, numită Tatăl Turcilor, cel care a impus alfabetul latin în Turcia, cel care a impus o gândire europeană, a separat religia de stat în Turcia, a transformat Turcia într-un stat modern, a schimbat totul în Turcia. E acest Atatürk, a trebuit să plece și el și familia lui din Tesalonic, numai că prin 1950 și ceva s-ar părea, deși unii spun că e o găselniță, s-ar părea că niște greci mai râvnitori au atacat vechea casă de origine, vechea casă natală a lui Atatürk, și i-au dat foc din Tesalonic, și ca răspuns la acest atac al de care grecii se dezic și spun că a fost un atentat turc, a fost o încercare turcească de a, de a tulbura apele între Turcia și Grecia. Dar oricum, eu cred totuși că a fost un atac a unei facțiuni naționaliste extreme grecești, care au dus la atacul asupra casei natale a lui Atatürk din Tesalonic, care conducea în vremea aceea Turcia, și ca răspuns la acest atac, turcii au ieșit cu miile și cu sutele de mii și cu milioanele pe străzi, mai ales în Istanbul, și primul lucru pe care l-au făcut, au atacat casele creștine, cartierele creștine din Istanbul și din alte părți din toată Turcia, cât mai rămăseseră, și, printre altele, cimitirile creștinești pe care le-au vandalizat. Ei, aceste cimitire vandalizate ale creștinilor din Constantinopol, în disperare, creștinii, după ce s-au mai liniștit puțin apele, au luat aceste pietre călcate, nici au rezdrobite cu securile, cu topoarele, au luat aceste pietre funerare și aceste cruci de la mormintele care erau pe mormintele creștinilor din cimitirile creștine din Tesalonic, și le-au adus cu sutele și sutele în diferite locuri din care erau puțin mai păzite, cum este această mănăstire a izvorului tămăduirii Maicii Domnului din Constantinopol, unde era și locul de îngropare al marilor patriarhi ecumenici. Aici e locul de îngropare a unei părți dintre patriarhi ecumenici. Printre cei îngropați aici este și patriarhul Atenagoras. Cei care au fost la această mănăstire știți că există un loc mai neascuns, un fel de, nu știu cum să o numesc, curte interioară, încă o curte interioară, și în acea curte interioară niște mormânte mai frumoase, mai înalte, printre care este și, pe lângă alți patriarhi îngropați acolo, ecumenici, este și patriarhul ecumenic Atenagoras. Acest patriarh ecumenic Atenagoras, în anii 60-70 chiar, a făcut ceea ce n-au făcut, a încercat să facă ceea ce n-au putut să facă sute de ani înainte creștinii, ceea ce n-au putut să facă zeci și zeci și zeci de papi și patriarhi înainte de el. Adică s-au întâlnit doi oameni providențiali, Atenagoras și Papa Paul al VI-lea, declarat sfânt între timp de catolici, s-au întâlnit și a fost vestit un sărut de la Ierusalim, s-au întâlnit la Ierusalim, unde și-au dat sărutul frățesc, s-au recunoscut ca frați, s-au recunoscut ca și creștini unul pe altul, patriarhul Atenagora al Constantinopolului, un aromân din munții Pindului, cred, și Papa Paul al VI-lea, care și-au recunoscut vrednicile unul altuia, dar și-au recunoscut și fiecare greșelile lor, mai ales Papa Paul al VI-lea și-au recunoscut greșelile în decursul timpului, începând cu Cruciada a IV-a și cu toate greșelile pe care catolicii le-au făcut asupra bisericii orientale, asupra bisericii ortodoxe, și atunci au fost redate Greciei o parte dintre maștele răpite de la începând cu cruciații până târziu diferitele ordine călugărești care au răpit moaște din Orient și le-au dus la Roma, le-au dus la Veneția, le-au dus peste tot unde le-au și au fost prime gesturi de împăcare. S-au retras bulele de anatematizare și pe care și le-au trimis unul altuia patriarhii în vremea când s-au despărțit Biserica Ortodoxă, Biserica Catolică, în vremea lui Patriarhul Mihail Celularie și Cardinalul Hubertus, atunci s-au fiecare dintre părți, și partea romană și partea ortodoxă, au trimis așa zise scrisori la catolici, se numeau bule, și scrisori de anatematizare, adică prin care ceilalți erau excluși, erau socotiți vrăjmași, erau acuzați de diferite răutăți și erezii și socotiți că nu mai sunt frați. Atunci s-a făcut această ruptură, schisma dintre apus și răsărit. Ei, Atenagora și Papa Paul al VI-lea și-au retras aceste bule Pentru prima oară în istorie s-au retras aceste bule de anatematizare. Din momentul acela ar fi părut la prima vedere că cele două lumii, lumea orientală și lumea occidentală, lumii creștine, se pot împăca, există împăcare, poate să fie comuniune de liturghie, poate să fie comuniune din toate punctele de vedere. Lucrul a fost a fost doar părelnic, pentru că ei doi, patriarhul și papa, au încercat să reunifice lumea creștină, dar au rămas foarte multe în discuție, foarte multe probleme dogmatice la care niciuna dintre părți nu vrea să renunțe, și mai ales lumea catolică încă nu era pregătită să se renunțe, nu era pregătită să renunțe la infailibilitatea papală pe care ei o inventaseră între timp. Pur și simplu această idee, această dogmă n-a existat. Ea a fost inventată. Nu erau dispuși să renunțe la Imaculata Concepție legată de Maica Domnului, care strica cu totul tot ce înseamnă soteriologie și mântuirea lumii, dintr-o dată prin faptul de a spune că Maica Domnului este primul om născut fără de păcat și fără putința de a face păcat, înseamnă că nu Mântuitorul aduce mântuirea lumii, ci Maica Domnului aduce. Erau niște greșeli, niște exagerări care au venit pe fire catolică. După aceea n-au vrut să renunțe la ideea de purgatoriu, iarăși o invenție, care va fi un loc, că nu este numai iad și rai, ci este și un loc de mijloc, purgatoriu, în care sufletele suferă și atâta timp cât vor suferi, atâta timp cât va îngădui Dumnezeu să sufere ca să se purifice. O imagine despre Dumnezeu foarte departe de gândirea ortodoxă și de gândirea adevărată, și multe altele, începând de la azimă și la alte împărtășane ca azimă și toate celelalte, la care lumea catolică încă nu era pregătită să renunțe, și atunci lucrurile au fost frumos, a fost o îmbrățișare frățească, a fost un sărut extraordinar între Patriarhul Răsăritului și catolicism după atâția ani de ură și atâția ani de acuze, și n-am cum să nu mă bucur de această întâlnire. N-am cum să nu prețuiesc această întâlnire. N-am cum să nu-l prețuiesc pe Atenagora, deși foarte mulți l-au urât tocmai pentru acest lucru. Li s-a părut că tot ce au reușit ortodoxii să strângă și să țină cu multă seriozitate ca adevăr, l-a pierdut Atenagora într-o îmbrățișare frățească, că de ce trebuia să-l îmbrățișeze pe dușmanul lui. Dar mie mi se pare un gest creștinesc extraordinar și ca și răspuns, ca și bunăvoință din partea catolică după ce s-a întâmplat acest lucru, au fost readuse, date din nou lumii ortodoxe, multe dintre moaștele furate pur și simplu de lumea catolică. Printre acestea a fost atunci adus și capul Sfântului Andrei, care fusese la Roma, capul Sfântului Andrei, care acum se află la Patras. Atunci au fost negociate și rezolvate și reîntoarcerea Sfântului Sava cel Mare, Sava din pustia Palestinei, înapoi în mănăstirea Sfântului Sava din Palestina. Atunci au fost aduse multe alte moaște. Nu stăm noi să vorbim acum, să spunem câte s-au întâmplat atunci și câte s-au adus atunci înapoi. Ar merita odată să insistăm pe aceste extraordinare lucruri care s-au întâmplat atunci. Foarte mulți l-au iubit pe Atenagoras pentru acest lucru, foarte mulți l-au iubit, foarte mulți l-au disprețuit și au stat împotriva lui Atenagoras. O parte a Muntelui Athos atunci a început să nu mai pomenească ca și patriarh. Știți că Muntele Athos ține direct de Patriarhia de Constantinopol și se supune direct patriarhului, nu are un episcop care să se ocupe de ei sau nu se supune unui episcop oarecare, ci chiar patriarhului. Deci ei îl pomenesc doar pe patriarhul de Constantinopol la slujbe, și în momentul în care el s-a îmbrătișat cu Atenagora, s-a îmbrătișat cu Papa Paul al VI-lea și-au încercat și și-au retras bulele de excomunicare și toate celelalte și de anatematizare, o parte a Muntelui Athos, mai ales cei foarte duri, foarte, cum să vă spun, cei foarte habodnici, nu l-au mai pomenit pe Atenagoras. Atunci unul dintre cei care au stat pe gânduri și n-au știut ce să facă a fost Sfântul Iosif Isihastu. Sfântul Iosif Isihastu, care s-a rugat în mod deosebit ca să-i descopere Dumnezeu dacă trebuie să-l pomenească pe Atenagora sau nu, și s-a descoperit că da, să-l pomenească. Și pentru asta foarte mulți dintre habonici, dintre cei care nu-l pomeneau, l-au urât, l-au disprețuit, l-au vorbit rău pe Iosif Isihastu, l-au socotit un înșelat. E foarte interesant aceste lucruri care s-au petrecut în Muntele Atos, și despre acestea merită să vorbim o dată. Oricum, există o carte celebră, dar legată de aceste extreme, mai ales în Muntele Atos, de aceste extreme, cele două extreme, ori există două extreme. O prea mare deschidere, un fel de ecumenism în care nu mai contează dogma, nu mai contează nimic. Iubirea, iubire, iubire, înțelegere, înțelegere. Și în numele iubirii și înțelegerii renunț la orice criteriu, la orice dogmă, la orice cuvânt din partea lui Dumnezeu, orice. Și asta e un mare pericol, asta e ecumenismul acela deșanțat, acela pe care l-au majoritatea oamenilor acum, care se mai numesc unii dintre ei creștini, dar care spun, nu contează același Dumnezeu pentru tine, să se înțeleagă între ei, oricum e același Dumnezeu. Adică ideile acestea foarte, foarte largi, aceasta e o extremă, iar cealaltă extremă este habonicia, fixismul, un fel de gândire de tip sectar. Dacă vreți să citiți despre asta, mai ales în mediul lumii monastice, vă îndemn să citiți o carte extraordinară, se numește Cele două extreme, se numește. Nu am acum în față să știu de la ce editură e. Cele două extreme, scrisă de Epifanie Teodoropoulos. Epifanie Teodoropoulos e unul dintre cei mai deosebiți sfinți pe care, cei mai deosebiți, nu e declarat încă sfânt, cei mai deosebiți părinți duhovnicești ai Greciei pe care îl iubesc foarte mult, puțin cunoscut, puțin știut de el a fost atonit, dar a petrecut și foarte mult timp în mijlocul poporului în Atena, spovedind mii și mii de tineri, mii și mii de oameni. Epifanie Teodoropoulos sunt dintre cei mai respectați părinți duhovnicești ai Muntelui Atos. Îi scrie o scrisoare unui ucenic al său, unor ucenici ai săi din Muntele Atos, care la fel aveau niște reguli foarte stricte și nu mai pomeneau patriarhul, și își făcuseră niște liste foarte lungi în care unii erau pomeniți, alții nu erau pomeniți, în funcție de anumite criterii pe care le areseseră ei. Îi socoteau pe foarte mulți care nu merită să mai fie pomeniți, care s-au dat cu diavolul, care s-au însoțit cu catolicii, care nu știu ce. Și pe aceștia, împotriva acestora, Epifanie Teodoropoulos scrie o scrisoare extraordinară. În această carte o să o găsiți, această scrisoare, Cele două extreme, de Epifanie Teodoropoulos. Excepțională carte. Vă rog să o citiți când aveți timp. Mai ales cei care sunteți și vedeți pe cei de pe internet, mai ales dintre lupii ortodoxi, așa zis, și care te sfârșie dacă nu ești exact de acord cu el, dacă nu-i huiduiești pe toți ceilalți, dacă nu-i vorbești de rău pe toți, dacă nu-i socotești pe toți niște eretici, numai ei sunt curați, numai ei sunt puri, numai ei sunt sfinți, sau numai câțiva care îi decretează ei. Împotriva acestora scrie acest sfânt, acest părinte Epifanie Teodoropoulos, în Cele două extreme, cartea aceasta excepțională. Iar despre Atenagoras, dacă vreți să-ți cunoașteți mai mult, a apărut o carte de dialoguri cu patriarhul Atenagoras, cred că se numește Ce este omul, al lui Olivier Clément. Cartea a apărut la Paris în 1976, a fost după aceea tradusă și la noi după anii 90. Deci Olivier Clément, dialoguri cu patriarhul Atenagoras, marele francez, marele convertit, fost catolic, de fapt fost ateu, agnostic, posibil sinucigaș, în sensul că a vrut să se sinucidă, și doar icoana de pe perete a Mântuitorului, când a intrat în casă cu gândul ultim că se va sinucide, o icoană pe care o primise de la un rus și care pentru el n-avea nicio valoare decât una artistică, o icoană a Mântuitorului l-a fixat cu ochii și acea fixare, acești ochi ai Mântuitorului l-au mirat și l-au mișcat atât de puternic încât l-au oprit din sinucidere. Acest ajuns mai târziu mare profesor la Facultatea de Teologie, la Institutul de Teologie Saint-Serge din Paris, unde cei mai mari teologi ai lumii ortodoxe ai secolului 20, acest Olivier Clément, marele convertit, se duce la Constantinopol și face un interviu excepțional cu Athenagoras. Interviul acesta, care este o carte întreagă, la noi se numește Ce este omul? S-au apărut, cred că și sub altă formă, dialoguri cu patriarhul Athenagoras. Această carte este extraordinară. Dacă vreți să-l cunoașteți pe patriarhul Athenagoras, marele aroman, alături de Andrei Șaguna, că și Andrei Șaguna a fost aroman, nu știu dacă știți, o familie de aromâni fugită din Balcani, ajuns la Miskolc și în Ungaria și de aici el ajunge mitropolit al Ardealului după ce face studii. Și mai sunt câțiva români mari în frunte cu Valentinianu, cred că și Negruții, Costache Negruții, și mai sunt și alții care au făcut cinste poporului nostru, sau da, au fost nume de cinste pentru poporul nostru, aceste nume de mari români. Deci zice patriarhul ecumenic Athenagora, omul sărutului de la Ierusalim, așa a și rămas omul sărutului. Îi spune lui Olivier Clément, în cartea aceasta cu dialoguri, că mai presus de orice iubește libertatea și că liber merge spre Hristos care iubire. Mai presus de orice iubește libertatea și că liber merge spre Hristos care iubire. Adică pune accent imens pe libertate. Adevărul e că eu am fost obsedat de libertate și de libertatea pe care Dumnezeu ne-o dă. De aceea și la filozofie și la teologie, lucrările de licență mi le-am ales despre libertate. La filozofie am vorbit despre libertatea la Nicolae Berdiaev, libertatea în opera lui Nicolae Berdiaev, marele filozof modern rus din exil. Și în, la teologie am scris despre libertatea în concepția și în gândirea creștină. Da, libertatea este absolut ca valoare și importanță. Fără libertate nu există nimic. Și zice că iubește mai presus de orice libertatea și că liber merge spre Hristos care iubire. Nu-l obligă nimic, nici de frică nu merge, nici de teamă că nu rămâne singur, nici ispitit de, sau nu pentru tradiție, nu din râvnă de a continua ceea ce au făcut strămoșii lui, nu, din nimic altceva, nici din tradiție, nici din râvnă stupidă, nici din frică, nici din groază de a rămâne singur, nimic, nu, liber. Iubește libertate și liber merge spre Hristos. În aceste două se cuprinde și prescurtează învățătorul Hristos, zice Steinhardt. Aceste două, adică libertate și credință, sau libertate și iubire, nu poate fi credință în lipsa lor. Da. Iubire și libertate, nu poate fi credința în lipsa lor, adică credința este un rod al libertății și al iubirii. Și zice Steinhardt, diata lui Hristos, credință, libertate, iubire. Diata lui Hristos, adică dacă îi se rezum la maxim toată învățătura de credință a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, este credință, libertate, iubire. Cu acestea încheiem jurnalul, nu jurnalul fericirii, ci dăruirii de gândi.